жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншуға Саутайым. Бокстан 69 килограммда Қазақстан боксшысы Данияр Елеусінов олимпиада чемпионы атанды. Қазақстан бұл салмақта 4-ші олимпиада қатарынан үздік шықты. Қазақстан 4-ші олимпиада қатарынан бокстан 69 килограмм салмақта алтын медаль иеленді. Финалда Данияр Елеусінов өзбекстандық 23 жастағы Шахрам Гиясовты жеңді. 3 төреші де 1-ші, 2-ші раундта басым ұпай санын Қазақстан боксшысына, 3-ші раундта өзбекстан спортшысына берді. Елеусінов қорғана жүріп, қарсы шабуылға шығып, көбірек дәл соққы жасаумен болды. Жартылай финалда қарсыласының басы соғылып, маңдайына жарақат салған қазақ боксшысының ақтық жекпе-жекте барынша сақсынғаны да байқалды. Бұл салмақта Афинада Бақтияр Артаев, Пекинде Бақтияр Бекбаев, Лондонда Серік Сәпиев чемпион атанған. Спорт мамандары мен жанкүйерлер арасында 69 килограмм Қазақстанның салмағы деген сөз де қалыптасып кеткен. BBC мен Daily Mail сияқты Ұлыбританиялық басылымдарда Қазақстанның соңғы 4 олимпиада ойындарында дәл осы салмақта жеңімпаз болғанын атап өтті. Өзбекстандық ресми бақтардың бірі Елеусіновті 3 раундта да жеңіске жетті деп хабарлады. Риодағы рингте рефери Елеусіновтің қолын көтерген сәтте боксшы қуанғаннан бір секіріп, қарсыласын құшақтап құрмет қылды. Көрермендерге иіліп, ізет қылғасын Қазақстан туын жамылып алып, залды айналып шықты. Елеусінов өзін алқалаған топтың ішінде алдымен Лондон олимпиадасының чемпионы Серік Сәпиевтің қолын алды да, барлық жанкүйерлердің құшағына еніп кетті. Боксшы марапаттау рәсімінде әнұранды толық айтып, көзіне жас алып тұрды.
Алғашқы сөздерім альхамдулилла деп ішіне ойладым. Аллаһқа мың да бір шүкір, рахмет басыма маңдайыма жазған. Мен өзім Құдайға сенетін адам болған қатты сенем. Онда біріншіде Құдайға рахмет алғысымды білдірдім. Жеңіске жеткізгеніме және әке шешеме, еліме осындай жеңіске жеткенім үшін қуандым. Мен шынымен бәрі көз алдымнан өтті, еңбегім, бәрі негативті нәрсе ойламауға тырыстым. Жеңіске жету керек. Енді білмей болса бұйырғаны, бірақ қолдан келгенін істеп жатырмыз. Балалар жігіттердің бәрі қолдан келгенін істеп жатыр да, енді барын беріп жатыр. Енді оның сверхъестественный ешкім істей алмайды, сондықтан бұйырғаны берілді.
Дед Данияр Елеусінов жартылай финалда Сулеймен Сисокомен бокстасып жатқанда қарсыласының басы тиіп, маңдайымен қабағын жыртып алған. Боксшының әкесі әрі жеке бапкер Мұрат Елеусінов ұлымды жарақатына байланысты финалға шығармай қояр деп қауіптенгенін айтқан болатын. Данияр Елеусіновтің айтуынша, жарақатын емдеуге құраманың дәрігерлері мен АИБА дәрігерлері бірігіп көмектескен. Ал Қазақстан құрамасының бас бапкері Мырзағали Айтжанов финалдан кейін ұзақ қол соғып, кейін боксшының бетінен сүйді. Бапкердің қуанғанынан көзіне жас алғаны да байқалып тұрды. Елеусіновтің алтын медалінен кейін 3 алтын, 3 күміс, 6 қола мен Қазақстан жалпы есепте 20-ші орыннан 17-ші орынға көтерілді. Бұған дейін ауыр атлетикадан Нижат Рахимов пен жүзуден Дмитрий Баландин алтын жүлде алған, Жазира Жапарқұл ауыр атлетика мен Елдос Сметов дзюдода күміс медаль еншілет, Галбадрах Адгонсенцек дзюдодан Карина Горичева мен Фархат Харки екеуі де ауыр атлетикадан, Ольга Рыпакова жеңіл атлетикадан, Эльмира Сыздықова әйелдер күресінен қола медаль иеленген. Қазақстан 17 тамыздағы командалық есепте 17-ші орында тұр. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.